Někdy si tak říkám, proč k nám lidé každý pátek večer do buddhistického centra vlastně chodí. Víte, jak dlouho už tady v Perthu tuto práci dělám? Celých 38 let. A jsem si jist, že jste už všechny mé historky i mé vtipy slyšeli mnohokrát. Přesto sem lidé stále rádi přicházejí. Čím to je? Asi to nebude kvůli tomu, aby se člověk stal slušňákem nebo si vyslechl nějaká hluboká moudra. K nám se nechodí pro moudra, o kterých se klábosí u stolu v kavárně nad kávičkou. Člověk zde může nalézt moudrost, která dokáže změnit lidské životy. Někdy za mnou někdo přijde a řekne, vy jste mi změnil život. A já odpovídám, k lepšímu nebo k horšímu? Lidé tvrdí, že k lepšímu. To je báječné. Tak proč? Víte co? V životě je spousta věcí, o které neustále usilujeme, po kterých toužíme, které nám mají přinést štěstí. Ale které to jsou? A funguje to doopravdy? I takové maličkosti. Už dlouho se mě lidé ptají na jednu věc. V našich klášterech je určitý počet mnichů a mnišek a to číslo stále roste. Stejně jako já. Proč k nám chodí tolik lidí a nosí nám více jídla, než dokážeme sníst? I když se ze všech sil snažím. Čím to je? Častokrát to není proto, aby si odnesli nějaké rady. Někdy se ptám obyčejných lidí, proč k nám vlastně chodí a oni vždycky odpoví kvůli klidu, pro pocit štěstí, pro radost. To mě často přivádí k zamyšlení nad otázkou skutečných lidských hodnot. Co vlastně považujeme v životě za doopravdy důležité? Proč lidé přijdou a stráví celé dny v našem klášteře? Vyprávím rád různé příběhy a jeden pěkný je o paní ze Sydney, která k nám přijela před mnoha lety na retreat. Řekla mi, že musela svého šéfa doslova uprosit. Musela se před ním, jak říkala, plazit. Šéf jí tvrdil, přece vás nemůžu pustit z práce na 9 dní, to nejde. Trvala ale na svém. Chci dovolenou, potřebuji pauzu. Nadřízený tedy nakonec svolil a ona mohla přijet do našeho meditačního centra Jhana Grove. První dny po příjezdu byla velmi vystresovaná. Dal jsem jí proto tradiční buddhistickou radu, totiž, že nejdůležitější je být laskavý. Být laskavý i k vlastnímu tělu. V jejím případě to znamenalo dopřát si konečně odpočinek a pořádně se vyspat. Kolik z vás se nedokáže pořádně vyspat? Přitom je to ta nejzákladnější věc, kterou byste měli umět. Ale máme velké množství starostí, co ráno bude, až se probudíme, nebo jestli vstaneme včas. Řekl jsem jí, ať se s ničím nedělá hlavu. Protože na meditačních kurzech, které vedu stejně jako i tady, pokud si potřebujete odpočinout a lehnete si a usnete, vůbec žádný problém. Klidně můžete. Jinými slovy, můžete se zde cítit zcela přirozeně a v bezpečí. Tělo někdy potřebuje spánek. Nebo další podobná věc, která se stává, lidé někdy při meditaci začnou plakat. Nebo jim při poslechu přednášky začnou téct slzy. To přece není nic proti ničemu. Je to snad nelegální? Je to snad protizákonné, pokud začnete brečet? Jediným důvodem, proč jsou z toho lidé pak nesví, je, že jim to připadá divné, že to nikdy předtím nezažili. Před pár minutami jsem tady jedné paní vyprávěl o Australanovi, kterému bylo kolem 30 a přijel na jeden z našich prvních meditačních kurzů odněkud z jihu. Během retreatu začal brečet. Pro boha, co se to děje? Je něco špatně? Já brečím. Zeptal jsem se ho, kdy si naposled takto poplakal. Nejdřív zmlkl a pak mi řekl, že naposledy brečel, když mu bylo asi 12 nebo 13 let. Jeho otec mu tehdy řekl, australští kluci nebrečí. Takže bylo jasné, že pokud pláč potlačujete, ven pak musí opravdu hodně a hodně slz. Hromadili se příliš dlouho. Takže on jen brečel a brečel. Víte ale, jaká je výhoda, když si pořádně pobrečíte? Už jsem to říkal, ale je to pravda. Řekl mi to. Ten muž byl totiž single. A na kurzu se o něj začalo zajímat velmi mnoho žen. Plakat je totiž velmi atraktivní, že ano? Nemusíte nosit módní oblečení, stačí umět brečet. Ale není na tom nic špatného. Já pochopitelně brečel mnohokrát, když jsem se kopl do nohy. Ale víte, že někdy jsou takové situace, no je to tady, historky o pláči. Nevím proč, ale nejskvělejší slzy přicházejí přirozeně, když to vůbec nečekáme. Je jedno místo, které mě pokaždé rozpláče. Stále nevím proč, ale to nevadí. Dobře si poplakat je velmi příjemné. Bylo to v době, kdy jsme jezdili do Indie na poutní zájezdy. Jedno takové místo je kousek od Benares, Varanasi, v Jelením parku, tam, kde Buddha pronesl svou úplně první rozpravu. Pro buddhisty je to jedno z nejvýznamnějších míst. Já jsem se ale chtěl podívat na to, co se nazývá socha Buddhy ze Sanatu. Buddha má na ní za sebou takový velký kruh a kolem něj sedí malá pětice jeho prvních žáků. Je to vykopávka, kterou objevili při průzkumu Britové a je v téměř nepoškozeném stavu. Ta socha má jakousi velmi zvláštní moc. Viděl jsem ji na mnoha fotografiích a knižních obalech. Je to mistrovské umělecké dílo zobrazující Buddhu ze starověké Indie. Tušil jsem, že se tam někde nachází v muzeu, ale nevěděl jsem přesně kde. Nebyl tam žádný průvodce a tak, když jsem vešel do muzea v indickém Sanatu, musel jsem hledat a snažit se jí najít. A pak tam vzadu na konci chodby zahnul jsem za roh a najednou jsem ji na konci chodby viděl. A v tu chvíli se moje oči zalily slzami. Nemohl jsem si pomoct. Je to skutečně jedna z nejkrásnějších buddhových soch. Z nějakého zvláštního důvodu z ní vyzařuje úžasný klid a laskavost. A také dávno předtím, než jsme získali povědomí o různých formách genderu, tato socha není ani muž, ani žena. Je něco mezi. Když se zadíváte na její obličej, má v sobě něco, co zosobňuje veškeré gendry. Je opravdu překrásně vytvořená. Jako buddhista jsem samozřejmě zaujatý v pozitivním slova smyslu, ale přestože jsem muž, nemohl jsem si pomoct a začal jsem plakat. Jsem mnich s mnoholetou praxí a naučil jsem se v sobě nic nezadržovat. Ta emoce byla prostě nádherná, velmi pozitivní. Nicméně, po tomto silném zážitku jsem do stejného místa jel po pár letech znovu. Tentokrát se skupinou lidí. Už jsem přesně věděl, kde se socha nachází a zařekl jsem se, že se budu ovládat a nebudu před lidmi brečet. Každopádně jsem vešel dovnitř a řekl si, tentokrát žádné slzy, je tu se mnou spousta lidí. A brečel jsem podruhé. Čím víc moudrosti máte, tím víc dáváte těmto věcem volný průběh. A tak na následující poutní cestě se mi to stalo potřetí. Opět se mnou byla spousta lidí a raději jsem jim řekl, podívejte, mám s sebou tentokrát hodně kapesníků, takže klidně můžu brečet. Proč bych nemohl? Jsme někdy v životě svázáni tolika pravidly a nařízeními, jak projevovat své emoce, co všechno se nedělá, což nám pak brání adekvátně reagovat na vlastní pocity, zvlášť pokud jde o ty pozitivní, krásné emoce. V tom třetím případě jsem už tedy věděl, co bude, zahnul jsem za roh a prosím, omluvte mě, pokud budu zase plakat, nevím proč, ale prostě mě to bere. Připraven s kapesníkem v ruce jsem zahnul za roh a pak zrovna tam probíhala rekonstrukce. Celá socha byla zakryta velkým plátnem a před ním malíři na velkém žebříku natírali strop. Upřímně jsem si povzdechl. Ne. Jedeme až sem z Perthu do Indie takovou štreku, toto měl být zlatý hřeb celého putování a když konečně dorazíme, nakonec nic neuvidíme. Malíř se na mě podíval. Nevím, jak se mu to povedlo, ale zřejmě uměl číst mé myšlenky. Odkryl závěs z budovy sochy a bylo to nádherné. Přesně si to vybavuji. Vyprávěl jsem přítomným, že je to podobné, jako když se někdy během meditace uvolní emoce, zejména ty pozitivní. Lidé si občas myslí, že v našem centru tady nebo v mužském klášteře Bodhiniana či ženském klášteře Dhammasara se hlavně snažíme zbavit negativních emocí. Těch, které nám působí největší problémy, jako je hněv nebo strach, pocit viny nebo obviňování, pocit marnosti. Lidé se většinou pídí po pojmech a teoriích, aby si mohli vytvořit nějakou ucelenou teorii o smyslu života. Ale namísto slov, co kdybychom zkusili smysl života vnímat citem a poznat tak skutečnou pravdu? Pravdu, kterou dokážeme vnímat nikoli hlavou, ale srdcem. To je něco, o čem nejde vést debaty. O tom nejde mluvit, musíte to cítit. A tyto věci říkám, co by bývalý teoretický fyzik. Což není ani trochu emoční oblast, je to intelektuální záležitost. Pokud dokážeme správně vnímat citem, objevíme obrovskou moc, kterou nám toto cítění dává. Budeme mnohem blíž pravdě a vnitřnímu klidu. Co je vlastně klid? Klid není nějaká teorie. Je to to, co cítíme. Je to ticho. To je to, čemu se říká pozitivní část emočního světa. A tak namísto různých teorií, argumentů, logických zdůvodnění, které někdy lidé předvádějí, já vždy raději prostě cítím. Jak jsem již někomu říkal, byl jsem teoretickým fyzikem, ale současně také členem astronomické společnosti v Cambridge. A učili jsme se názvy a složení jednotlivých hvězd a konstelací. Co je hvězda? Co je to Andromeda? Co je Sirius? Jsou to jen pouhá jména nádherných světel na obloze. Pozoroval jsem je a hlavou se mi tehdy honily myšlenky o jejich podstatě. Ta jména mě nutila k přemýšlení. A to oslepovalo mou schopnost vidět, jaké doopravdy jsou a jak jsou nádherné. A proto také, nevím, kolik lidí k nám přijde příští týden na retreat, vždycky bylo narváno. Naštěstí se pro mě vždycky místo najde. Asi proto, že tam učím. Radím účastníkům, aby po setmění, obzvláště když je teplý a suchý večer, aby si lehli na betonovou římsu, naší stůpy, natáhli si záda a vnímali teplo, které kameny nasály po celodenním slunci. Ležíte na zádech a zíráte nahoru na mléčnou dráhu. Je tam hluboká tma a velmi málo světelného znečištění. Překrásně pak můžete sledovat hvězdy na mléčné dráze. Jasně září a necháte oči vstřebávat jejich světlo. Nepřemýšlíte o jejich významu, pouze vnímáte své pocity. Prosté, uklidňující, nádherné. Necháte rozvinout svůj emoční svět a získáte v tom určitou dovednost. Získáte to, čemu se dnes říká emoční inteligence. Kdo z vás má děti, které skládají tento týden maturity, nebo možná je to příští týden? Z čeho je vlastně zkoušíme? Někdy mám pocit, že nám spousta věcí uniká. Vím to dobře, protože jsem sám taky jeden rok učil ve škole. Někdy jsem mýval jako učitel výčitky svědomí. To byl i jeden z důvodů, proč jsem se stal mnichem. Měl jsem špatné svědomí z toho, jak se snažíme hodnotit znalosti prostřednictvím zkoušek. Když hodnotíme znalosti zkoušením, co tím vlastně hodnotíme? Pouze schopnost odpovídat na otázky. Vzpomínám si na jednu situaci, kdy jsme jako studenti skládali zkoušky z matematiky a vedle mě seděl student, který nemohl vyřešit matematickou úlohu. Tak jsem mu to řešení dal. Co je na tom špatného? Jste hodní, že se smějete. Ve škole se tomu říká podvádění. Podle mě je to prostě laskavost. Je to přece můj kamarád, tak mu dám odpověď, aby to měl dobře. Proč ne? Asi je to trochu rebelské, trochu jiný pohled na věc, ale není to hezčí? Máte z toho pak pochopitelně problémy. Mí učitelé proto neměli vůbec žádné pochopení. To je skvělé, že se smějete mým praštěným vtipům. Pokud se doopravdy chcete zasmát, tak dobře, ráno jsem slyšel pěkný vtip, pověděl mi ho jeden právník. Řekl mi, hádejte, proč žralok nikdy nekousne právníka. On sám byl právník. Víte, proč žralok nekousne právníka? Odpověď zní kvůli stavovské solidaritě. Je to jen vtip, ale moc dobrý. Je pěkné vidět, že i právníci mají smysl pro humor. Je to od našeho právníka, je to fajn chlap. Učíme se prolomit zábrany a nechat emoce projevit se navenek. Podobné inspirativní situace jsem zažil už mnohokrát. Nedávno jsem měl cyklus přednášek pro naši thajskou komunitu, něco jako takový malý retreat, jen 3 dny u nás v meditačním centru Jhana Grove. Byla tam také jedna naše šikovná mniška, ctihodná Munisara. Pochází z Thajska a pomáhala mi překládat. Ale víte co, už asi na stará kolena hloupnu, protože jsem řekl pár vět o osmidílné ušlechtilé stezce, ona překládala, a když jsem poslouchal její překlad, prohlásil jsem, že to jsou jedny z nejinspirativnějších slov o damě v tajštině, jaká jsem slyšel od dob Ajahn Chah. Pak jsem si ale uvědomil, ne, ona přece jen překládá má slova, ty pyšný, sebestředný Ajahn Bráme. Opravdu mi to tak připadalo, protože jsem už zapomněl, co jsem před pár minutami řekl. Tak to dopadá, když žijete v přítomném okamžiku. No a co? Jde o to mít radost z toho, co dělám. Co je na tom špatného? Mluvím o tom z toho důvodu, že to souvisí s emoční inteligencí, s tím, co ve skutečnosti potřebujeme a proč sem lidé tak rádi chodí. Předpokládám, že to není jen proto, aby se zde něco nového dozvěděli, ale hlavně, jak se tady cítí a jak se tím rozvíjí a roste emoční inteligence. Máte zde pocit bezpečí a můžete klidně dělat takové věci, jako třeba plakat. Nebo se i smát, usmívat se a cítit se u toho dobře. Na většině jiných míst si to nemůžete dovolit. Máte totiž výčitky a říkáte si, co si o mě lidé pomyslí. Co si asi lidé o mě pomyslí, když vidí, že nosím toto oblečení? Zažívám v mnišském rouchu spoustu legrace. Například minulou neděli jsem byl v Margaret River a měl jsem tam pár přednášek. Zrovna byl Halloween. Rád v této souvislosti vyprávím různé podivné historky, například jak jsem jel jednou na návštěvu se svým bratrem. Neříkal jsem to tu před minulý týden? To nevadí, řeknu vám to. Jel jsem do Londýna na návštěvu za svým bratrem. Šli jsme spolu na večeři a on mě pak vyprovodil do metra. Koupil mi lístek, abych mohl odjet na další schůzku. Já totiž žádné peníze nemám. Mířil jsem do londýnské buddhistické společnosti kousek od nádraží Victoria. Nastoupil jsem do vagónu, ale něco se mi zdálo dost divné. Vejdu dovnitř a za mnou nastupuje několik upírů. Opravdu, byli tam upíři. Nepřeháním. Bylo jich 5 nebo 6. Měli dlouhé špičáky, pusu od krve. Byly to takové velmi podivně oblečené typy. Po nich ještě vešlo několik čarodějnic a taky pár duchů. Říkal jsem si, co se děje. Ale pak jsem si vzpomněl, že je halloweenská noc. Takže to bylo úplně normální. Začal jsem o tom tak přemýšlet a zjistil, že je to poprvé, co cestuji londýnským metrem v mnišském rouchu a necítím se přitom jako exot. Hodně lidí se asi říkalo, a za co jste převlečený vy? Já jsem mnich. Ale líbilo se mi to. Protože to jsou takové drobnosti, jak lze mezi lidmi šířit spiritualitu. A současně také laskavost. Vzpomínám si ještě na jinou situaci z londýnského metra. Někdy si sednu, lidé za mnou přijdou a ptají se mě, kdo vlastně jsem a co dělám. Vidí, že jsem jiný. Jednou si ke mně přisedla nějaká paní a říká, vy jste asi buddhistický mnich. Ano, odpověděl jsem. Pravý? Nevím, proč si to někdo myslí. Ano, řekl jsem. Co je ale vlastně buddhistický mnich? Můžete být jako mnich oblečený, dokonce můžete být i vysvěcený. Ale kdo je opravdový buddhistický mnich? Někdo, kdo je v klidu a kdo umí učit. Jak se ale dá učit v londýnském metru? Co tam můžete učit? Pokud byste chtěli vyučovat čtyři ušlechtilé pravdy, teorii závislého vznikání nebo osmidílnou ušlechtilou stezku, tak to je lepší si sehnat knihu. Co je ale jádrem tohoto učení? Paní se mě ptala na různé věci a řeč přišla také na reinkarnaci. To je velmi důležitý koncept, kterému je dobré rozumět. Co to je, proč a jak funguje, protože se to týká našeho příštího života. Je dobré znát, odkud jsme přišli. Takže jsem té paní pověděl jednu anekdotu. Pár dní před odjezdem do Anglie jsem u nás v Perthu vedl retreat. Vyprávil jsem té paní o jednom chlapíkovi, účastníkovi toho retreatu. Pocházel z Itálie. Je skvělé mít tu lidi z nejrůznějších zemí. Jednou tady byla dokonce žena, doufám, že tady teď není, která před mnoha lety pracovala v pražské kanceláři KGB. Bylo úžasné si s ní povídat. Vyprávěla neuvěřitelné historky zpoza železné opony. Byla sekretářkou v KGB. Říkala, že má spoustu historek i od svých šéfů v Praze, v tehdejším Československu. Její šéf se jednou vracel autem z Moskvy do Prahy a uviděl stopaře. Vzal tedy stopaře do auta. Stopař vypadal jako hippík, vykládal různé nesmysly a najednou začal mluvit o tom, jak moc by si přál, kdyby Československo bylo svobodné. Vůbec netušil, že právě mluví se šéfem KGB v Praze. Šéf KGB mu přitakával a jakmile dorazili na místo, řekl mu: tak už jsme tady. Mějte se krásně, pěkný den. A jen tak mimochodem, já pracuji jako šéf KGB v Praze. Prostě si z něho vystřelil. Pomyslel jsem si, jak je skvělé, že i lidé tohoto povolání mají smysl pro humor. Nicméně, nějakou dobu jsem tu paní neviděl. Možná kvůli tomu, že jsem vyzradil její tajemství. Možná si už pro ní přišli. Každopádně, mluvil jsem o tom Italovi. Ten pán měl z meditace velmi zajímavé zážitky. Nikoli jen pláč, dokonce měl různé vidiny. Nevím, jestli jste zažili něco podobného, ale to, co viděl, bylo velmi podivné. Když za mnou po meditaci přišel poprvé, řekl mi, že meditoval. Jeho mysl byla v hlubokém klidu, ale najednou spatřil sám sebe, jako by byl kouskem špagety. Vyprávěl jsem to se vší vážností ve vagónu londýnského metra. Může to znít poněkud zvláštně, ale neměli bychom zavrhovat něco jen proto, že to zní divně. Něco na tom přece jen může být, takže to nezatracujme. Když přišel podruhé, tvrdil, že ve svých vidinách vypadal jako makaron. Hned mi to došlo. Ten pán si totiž vybavoval své minulé těstovinové životy. Tohle jsem doopravdy vyprávěl během jízdy londýnským metrem, nevymýšlím si. Vagón byl narvaný lidmi. Vyrůstal jsem v Londýně a metro dobře znám. V době mého mládí tam lidé většinou četli noviny. Nikdo tam nikdy nevyhledával oční kontakt. To se v londýnském metru prostě nedělá. Dneska už lidé nečtou noviny, hledí do obrazovek. Ale skvělé bylo, že když jsem tu historku pověděl, všichni se začali smát. Celý vagón. Vlastně půlka vagónu se smála a druhá půlka bučela. Všichni mě ale poslouchali. To bylo na tomto úžasné. Je sice pěkné, že můžeme mluvit o reinkarnaci a podobných věcech, ale není důležitější a v podstatě i neuvěřitelným úspěchem, když vás lidé v raním londýnském metru cestou do práce poslouchají a zasmějí se. A současně se dozvědí i něco zajímavého o buddhismu. Z podobných důvodů jsem se i já začal o buddhismus zajímat a začal jsem navštěvovat chrámy, protože sem nechodíte jen proto, abyste získali nové informace. Odnesete si něco mnohem hlubšího, mnohem mocnějšího, třeba jak nemít strach se zasmát, nebát se cítit a někdy se chovat i jako pitomec. Nemůžu někdy pochopit, proč lidé musí být pořád tak vážní. No řekněte upřímně. Pochopitelně máme různá pravidla nebo pokyny ohledně toho, co se dělá nebo nedělá. Ale z tradičního buddhismu v Thajsku jsem se naučil jednu věc. Když porušíte pravidlo a uděláte nějakou hloupost, váš učitel to bere jako velkou legraci a může se popukat smíchy. Prosím, omluvte mě, ale každý někdy udělá nějakou hloupost. Jednou před mnoha lety jsem byl na velké konferenci v Kambodži. Byla to velká významná konference, zastupoval jsem na ní Austrálii a seděl jsem v první řadě vedle tibetského mnicha. Nerozuměl anglicky ani slovo, ale byl to velmi milý chlapík. Seděl jsem vedle něho, přistoupil k nám nějaký jiný mnich, zřejmě ze Srí Lanky, a začal drmolit něco v sinhálštině. Mluvil hrozně nahlas, velmi rychle, a nehodlal zmlknout. Ten tibetský mnich se začal hrozně smát. Říkal jsem mu, nech toho, to není zdvořilé. Ale toho povzbudilo ještě víc. A zcela vážně, ten tibetský mnich se smál tak moc, až spadl ze židle a začal se válet po zemi. Byla to obrovská legrace. Nevím, jestli jste byli někdy na nějaké konferenci, většinou je to hrozná nuda. Toto ale byl zlatý hřeb, nikdy na to nezapomenu. Také si velmi dobře vzpomínám na jednu mnišku z Ameriky. Víte co, většina Srílančanů jsou fantastiční lidé. Stejně tak Američané jsou většinou skvělí. Tady tu americkou mnišku jednou požádali, aby přednesla projev. Měla na to jen asi 10 minut, protože program byl velmi nabitý a další řečníci už čekali v řadě na svá vystoupení. Začala tedy zvolna kráčet k řečnickému pultu, ale šla velmi soustředěně. Kráčela velmi pomalu a důkladně si uvědomovala každičký pohyb. Chodidlo se zvedá nahoru a zase klesá dolů. Pak druhá noha, chodidlo se zvedá nahoru. Dělala to vše neuvěřitelně soustředěně. Bohužel tak moc, že jakmile dorazila k pultu a nebylo to daleko, moderátor řekl, váš čas vypršel. Co byste v takové situaci udělali? Opravdu toužíte po přednášce, kde dostanete přehršel informací, které vám stejně žádný životní problém nevyřeší, nebo raději chcete cítit skutečný život? Cítit a nalézt řešení problémů. Pochopit, co znamená emoční moudrost. Emoční moudrost je totiž něco, co lidé, kteří jsou původem z Thajska, to už znají, protože jsem jim už mnohokrát vyprávěl o tom, jak jsem se učil thajsky. Jak se dá takový exotický cizí jazyk vůbec naučit? Lidé se někdy strašně bojí udělat chybu a říct něco špatně. pokud jde o mě, kdykoliv jsem udělal nějakou chybu, můj učitel, kterého si nesmírně vážím a zbožňuju ho, se prostě jen smál. Tak co nám zkomolíš příště? Jednou jsem udělal drobnou překladatelskou chybu. Potřeboval jsem mýdlo a tak jsem šel poprosit Ajahn Chah. Byly doby, kdy nám dokonce mýdlo i došlo. Žili jsme velmi prostě, skoro nic jsme neměli. Ale ani jsme nemuseli vesničany moc prosit. Stačilo, že jsme se pár dní umývali jen vodou. Bylo to v severovýchodním Thajsku během období horka. Hodně jsme tehdy pracovali a taky se pořádně potili. Měli jste vidět lidi z vesnice, když jsme k nim přišli na almužní obchůzku. Drželi si od nás úctivý společenský odstup. Brzy zjistili, že jejich mniši dost páchnou a od té doby nám mýdlo už nikdy nechybělo. Ale jednou, když jsem šel za Ajahnem Chah požádat o mýdlo, mýdlo se v tajštině řekne... Já ale řekl... Byla to jen drobná chyba. Problém byl ale v tom, že jedno slovo znamená mýdlo, ale druhé ananas. Takže si dokážete představit, jak Ajahn Chah slyší, že říkám, potřeboval bych ananas. Zeptal se mě, a k čemu potřebuješ ananas? Abych se umyl. Můj učitel na tu historku nikdy nezapomněl. Říkal, tyjo, v té Anglii jsou mnohem dále. V Anglii se nemíjí mýdlem, míjí se ananasem. To bychom měli taky zkusit. Ale mělo to dvojí efekt. Za prvé jsem se naučil správně vyslovit slovo mýdlo v thajštině a za druhé, namísto abych se cítil trapně, měl jsem radost, že mohu svému učiteli zpestřit den. Proto když uděláme podobnou chybu, emoční inteligence nás učí chybu přiznat a mít z toho legraci. Protože nikdo nejsme dokonalý, každý občas udělá chybu. Kdysi před léty jsem sám udělal pořádnou chybu. Bylo to v době, kdy předchozí opat našeho kláštera Ajahn Jagaro odložil roucho a odešel z kláštera a já jsem po něm vedení převzal. Tak, a teď zavedu nové pořádky. Jednou jsem procházel kolem hlavní haly a v trávě jsem zahlédl kladivo. Obyčejné kladivo, nic drahého, ale přesto. Někdo zapomněl v trávě kladivo, neuklidil ho a začalo rezavět. Pomyslel jsem si, jsme mniši. Lidé se o nás starají a nosí nám tyto věci. Přece nemůžeme být ignoranti a nevážit si věcí, které dostáváme. Pokud nám někdo dá kladivo, musíme se o něj starat. Vzít ho s sebou, očistit a vrátit na původní místo, abychom ho zase mohli používat. Co si o nás ten dárce pomyslí? Daruje nám kladivo a nějaký hloupý mnich ho nechá schnít v trávě. Takhle to teda nepůjde. Svolal jsem tedy schůzi. Asi mě znáte, jak dnes hovořím s lidmi, ale tenkrát jsem byl jiný. Tak to se to nedělá. Naučím je pořádku. Zavolal jsem si tedy všechny mnichy, novice i anagariky a řekl jsem jim, takhle to nepůjde, nevážit si darů. Nevíte, jak to mají lidé těžké, mají v nás důvěru. Máme být příkladem. Dají nám kladivo a vy ho necháte venku a nevrátíte nazpátek. Tak to se to nedělá. Ničeho si nevážíte. Ti lidé těžce pracují, starají se o nás. Nevím, co stojí kladivo, ale možná je od někoho, kdo nemá moc peněz a je to jeho jediné kladivo, jeho nejlepší kladivo. Dá nám ho a vy s ním takto zacházíte. To je nezodpovědné. Jste mniši a měli byste si vážit lidí, kteří se o vás starají. Mniši mlčeli ani nehlesli. Nikdo nespal, všichni seděli dokonale vzpřímeně. Bylo vidět, že jsem jim opravdu pořádně vynadal. Zeptal jsem se, kdo to udělal? Nikdo se ale nepřiznal. Ani jeden. To mě hrozně zklamalo. V duchu jsem si říkal, vždyť vám hlavu neutrhnu, tak se přiznejte. Ukončil jsem tedy schůzi, vyšel jsem ven a cítil jsem velké zklamání. Jako bych ztratil důvěru v mnichy, se kterými žiju. A to vše kvůli tomu, že nějaký idiot mnich nechá venku kladivo a není schopen se k tomu ani přiznat. Stalo se vám to někdy, třeba v práci nebo ve vaší rodině? Někdo něco zkazí a ani se k tomu nepřizná? Ale jak jsem tak kráčel ven ze sálu v depresivní náladě, najednou jsem si uvědomil, proč se nikdo z mnichů nepřiznal. Vzpomněl jsem si, že před pár dny jsem to kladivo měl já a nevrátil ho nazpátek. Proto se k tomu nikdo nepřiznal. Byla to moje vina. Úplně jsem na to zapomněl. Stalo se vám to někdy? Úplně mi to vypadlo z hlavy. Vrátil jsem se do sálu a řekl mnichům, aby ještě pár minut zůstali. Všichni se zase posadili zpříma a říkali si, co teď ještě vymyslí. Přiznal jsem se jim, že to byla moje chyba a že se moc omlouvám, protože jsem na to zapomněl. Ale byla to pro mě skvělá emoční lekce. Poučil jsem se nebýt k druhým lidem tak kritický. Kritizujete druhé lidi, když udělají chybu? Dokážu-li přiznat svou vlastní chybu, ostatní mniši jsou pak v mnohem menším stresu. Což znamená, že pak sami dělají méně chyb. Divné, že? Pokud máme strach, že uděláme něco špatně, jsme v napětí, v tenzi. V důsledku toho pak děláme chyby častěji. Když se naopak umíme uvolnit, být v klidu a v pohodě, pak většinou všechno dobře dopadne. To je velmi důležitá emoční lekce. Vždycky to říkám i studentům před maturitní zkouškou. A čeká mě důležitá zkouška. Jste-li v takovém napětí, jste na nejlepší cestě k neúspěchu. Totéž čeká-li vás nějaký test, nebo pokud jdete k přijímacímu pohovoru do práce. Já tu práci nedostanu. Když jste ale uvolněný. Hleďte, kdybyste byli tím šéfem, koho byste si k sobě vybrali? Někoho, kdo je v pohodě, kdo je kompetentní a je s ním legrace. Podobně jako naše budoucí sekretářka. Není to jen o tom, jestli umí tu práci. Vždycky se jí může časem naučit. Ale je s ní příjemné pracovat? Mnoho lidí chápe, že právě toto je velmi důležité, neboť to zajišťuje vysokou míru kompetence. V kanceláři pak nevznikají žádné intriky nebo boje. Lidé si pomáhají a dobře spolu vycházejí. To znamená, že se zde učíme něco velmi potřebného a účinného. Podobně i když se učíme meditovat. Když uděláme chybu, tak ji přiznáme. Měl jsem občas opravdu velmi prapodivné stavy mysli. Právě o těchto zvláštních věcech, které jsem zažil během meditace, rád lidem vyprávím. Jednou jsem meditoval, bylo to asi před 3 nebo 4 roky. Mniši tu příhodu znají. Seděl jsem ve své jeskyni ve velmi hlubokém klidu, všechno se zpomalovalo, můj dech se sklidnil, už téměř nešlo rozeznat. V tomto stavu se někdy objevují nimity. Pokud si o tom chcete něco přečíst, můžete se podívat do Anapanasati, Suty. Je to fáze 9, 10 a 11 podle této rozpravy. Mysl se osvobodí od těla a mnoho lidí v tomto stavu většinou vidí ve své mysli překrásná světla. Nejsou to obyčejné barvy, toto byla žlutá, ale ne taková, jakou vidíte venku. Byla čistá, ryzí, velmi intenzivní, nádherně žlutá. Tak krásnou barvu nikde neuvidíte. Je-li to modrá, bývá sytě modrá. Žádná barva na světě se jí nevyrovná. Ta moje byla žlutá a měla zajímavý tvar. Když jsem zkoumal tvar této žluté Nimity, všiml jsem si, že vypadá jako kocour Garfield. Asi jsem četl příliš mnoho komiksů. Propukl jsem v smích a bylo po meditaci. Nejspíš mě ovlivnilo to, co jsem viděl asi o hodinu předtím. Když se k takovým věcem přiznáme a řekneme to i jiným lidem, nemáme pak z toho strach. Takovéto věci se běžně mohou stát. Přiznáme si to? Poučíme se? A můžeme růst. Proto sem také lidé rádi chodí. Nicméně zpět k té paní. Rád někdy odbíhám od tématu, ale většinou se pak vrátím zpět. Tato paní přijela na retreat, ale musela prosit a škemrat o svolení svého nadřízeného. Ale jakmile retreat skončil, byla nabitá energií. Její mysl byla ve velmi velkém vnitřním klidu. Někdy si toho ale člověk sám nevšimne, za to jiní lidé ano. Jakmile se vrátila v Sydney do práce, poslala mi krásný e-mail o tom, co se stalo, když se opět setkala se svým šéfem. To je dost, že jste zpátky. Ale jakmile se na ní nadřízený pozorně podíval a zeptal se jí, jakou drogu vám Ajahn Brahm v tom Perthu nacpal? Je mi jedno, co to je, legální či nelegální, určitě mi to příště přivezte taky. Paní byla totiž ve velké pohodě, výkonná, šťastná a její nadřízený si toho hned všiml. Myslel si, že to budou nějaké drogy. Ale ovšem, že to žádnými drogami není, nepotřebujeme je. Umíme se cítit šťastně i bez nich, což je báječné, protože čas od času nás tady v Perthu zastaví policie kvůli dechové zkoušce. Už nás asi znají, takže je jedno, kdo zrovna řídí. Když vidí v autě mě, řeknou, OK, můžete jet, pane, byla by to ztráta času. Ano, vypadáme velmi šťastně. Vypadáme uvolněně a v klidu. Vychází to z mysli. Když rozumíte své mysli, z čeho byste si měli dělat starosti? Dokonce taková věc, jako před 25 lety, vlastně před 30, měli jsme v našem klášteře obrovský lesní požár. Hořely i koruny stromů. Byl to nejteplejší den v Perthu od počátku měření, něco kolem 46,6 stupňů Celsia. Dodnes to je druhý nejteplejší den v historii, protože asi o měsíc později bylo ještě tepleji. A v tom přišel obrovský požár. Hořely celé stromy. Jeden strom po druhém explodovali. Byli jsme v epicentru a vážně jsem si myslel, že celý klášter lehne popelem. Předtím se nedá utéct. Pokud jste někdy viděli velký lesní požár, stromy úplně vybuchují. Děje se totiž to, že když je velké horko, z eukalyptů se vypařuje olej a kolem stromů vzniká výbušná směs oleje se vzduchem. Když se pak zapálí oheň, celý strom exploduje. Je to pěkná podívaná. V klášteře jinak moc vzrušujících věcí nemýváme. Nicméně, říkám to zcela upřímně. Dělali jsme všechno podle pokynů. Když přišla první vlna požáru, schovali jsme se v meditační hale a jakmile přešla, mohli jsme vyjít ven, kde už na nás čekala auta. Jediný, kdo tam tehdy panikařil, byl jeden hasič. Strčil hlavu do dveří a křičel: všichni ven a hned! Tak jsme se evakuovali. Bylo to dobré, protože jsem měl hned další příhodu. Když jsme dorazili do evakuačního centra na jihozápadní dálnici, byl tam pochopitelně televizní štáb a hned se mě ptali: tak co? Měli jste strach? Šlo vám o život? Řekl jsem: ani ne. Prostě oheň přišel z jedné strany a na druhou stranu odešel. Už mě nějaký ten pátek znáte, takže chápete. Opravdu to tak bylo. Ale potom, myslím, že to byla reportérka z kanálu 7 nebo 9, mi volala o pár týdnů později. Dokonce mě přijeli vyspovídat studenti psychologie z Karlovy univerzity, aby zjistili, jak moc jsem byl vystresovaný. Ptali se mě: budíte se v noci hrůzou z ohně? Ne. Máte před očima vybuchující stromy? Ne. Byli ze mě velmi zklamaní. Řekli si, že zpovídat tady ty mnichy je jen ztrátou času. No opravdu, nevymýšlím si. Nicméně, volala mi reportérka a řekla: musím na vás pořád myslet, protože vždycky, když točíme o nějaké katastrofě, což lidé od televize dělají často, tak lidé okolo vždycky šílí, ale vy ne? Jak to děláte? Prostě meditujeme, toť vše. Dodala, že si to myslela. A požádala mě, jestli bych nepřišel natočit interview pro nějaký jiný televizní kanál v Perthu. A co to je za program? Bylo to něco jako kotel, nebo něco podobného. Vedl to evidentně velmi kontroverzní moderátor, Darren Hinch. Byl velmi kontroverzní a každého vždycky schazoval, takže jsem namítl, že se musím zeptat členů našeho výboru a členové výboru mi řekli: k Darrenu Hinchi se ani nepřibližuj, roztrhá tě na kusy, vybuchneš jako ty stromy. Chtěl jsem jít, ale nenechali mě. Nicméně, o co jde? Je to ukázka toho, jakou emoční sílu získáte z učení, které tady praktikujeme. Uvidíte svět z jiného úhlu. Budete věci vnímat jinak. To znamená, že se posílí vaše emoční stránka. Snesete pak mnohem víc. A taky se víc budete smát. A když večer ulehnete do postele, hned krásně usnete. Budete mít mnohem klidnější život. A když vás potká nějaká životní zkouška, ať je to cokoliv, třeba čekání na výsledky biopsie, co když to nepřežiju? Co když umřu? Řeknu vám upřímně. Určitě zemřete. Někdo dříve, někdo za 20 let a někdo za 40 let. Budete jinak reagovat. Pomůže vám to tolik se nebát. Právě strach je často tou nejhorší věcí při čekání na výsledky testů. Nemohu si pomoct. Musím vám říct historku o jednom mém oblíbeném mnichovi ze Srí Lanky, doktoru Kasri Dhammanandovi. Je už po smrti, ale když mu diagnostikovali rakovinu a lékař mu sdělil, že se s tím už nedá dělat nic, já toho lékaře znám. Nechci nikomu lhát, nikdy vědomě neříkám to, co by nebyla pravda, ale někdy nedostanu přesné informace, takže si to raději ověřím. Proto jsem se osobně toho lékaře ptal: je to pravda? Ano, naprosto, odpověděl mi. Když se ten mnich dozvěděl, že mu zbývá jen pár týdnů života, nahlas se rozesmál. Lékař mi řekl, že to byl první pacient s rakovinou v terminálním stádiu v jeho životě, který se v momentě, kdy uslyšel tuto diagnózu a dozvěděl se, že brzy zemře, rozesmál. Konečně už žádné další starosti. Už žádná další vyšetření, žádné další injekce a podobné věci. Konečně volnost. Kdyby vám někdo sdělil, že zanedlouho zemřete, jak byste reagovali? Ale myslím to vážně, bez legrace. Všechny své problémy a životní starosti. Není to vaše vina, nic s tím nemůžete dělat, je to konečná. Takže můžete všechno nechat plavat. Pokud byste za týden měli jít do důchodu, pokud byste měli dostat to, po čem jste celý život toužili, už nikdy nemusíte do práce. Už se nemusíte hádat s rodiči. Už nemusíte chodit do buddhistické společnosti na všechny ty schůze. Konečně volno. Tak proč se lidé smrti tak bojí? Protože nevědí, o čem je. Nevědí, co bude potom, toť vše. Je to strach z neznámého. Takže pokud zde získáte emoční inteligenci, zvládnete pak cokoliv. Myslím to vážně. Nic nestojí za to, abychom se toho báli. Budete mít emoční sílu. Pozitivní emoce totálně převálcují ty negativní. Stačí se uvědomit, že nemáte co ztratit. Výborně. Jako obvykle vymýšlím témata za pochodu. Měl jsem v plánu úplně jiné téma, ale vůbec jsem se k němu nedostal, tak se omlouvám. Každopádně teď je chvíle na vaše dotazy, takže vás prosím o vaše dotazy, komentáře nebo stížnosti. Ale to je skvělé. Někdy ani netušíme, jak daleko se naše přednášky dostanou. Tento dotaz je od posluchače z Palestiny. Jak se trvat v přítomnosti a vypořádat se s obtížnými emocemi, které zažívám ve strašně nudné práci, kterou nesnáším, a s lidmi, ze kterých mám úzkosti? Je to pro mě moc těžké. Mnoho lidí si myslí, že být buddhistickým mnichem je taky dost nuda. Je to nuda být mnichem nebo mniškou? Je to nuda být prezidentem buddhistické společnosti nebo jejím manažerem? Každý den se něco nového přihodí, většinou něco divného. Takže pokud máte nudnou práci, zkuste si ji udělat zajímavější. Podobně jako když jsou někdy lidé znudění sledováním dechu během meditace, nádech a výdech, radím jim, ať zkusí sledovat dech obráceně. To není vtip. Zkusili jste už někdy sledovat dech obráceně? Ukážu vám, jak se to dělá. Pokud se chcete přidat, tak zavřete oči. Udělejte 3x nádech a výdech a pak oči otevřete. Stačí 3x. Pokud to ještě neznáte, tak vám garantuji, že jste nejdřív provedli nádech a potom výdech. Nádech, výdech, nádech, výdech. Vždycky to děláme tímto způsobem. Nyní opět zavřete oči a proveďte nejprve výdech a pak nádech. Výdech, nádech, výdech, nádech. Můžete to zkusit. Nejprve výdech. Je to jiné. Je to jiný pocit. To je sledování dechu obráceně. Takovýmto inovativním způsobem uděláte z celkem nudné činnosti něco zajímavého, fascinujícího. Tak neseďte znuděně. Všechno se dá dělat zajímavě. A pokud jde o to, že ve vás lidé vyvolávají úzkost, je to tím, že nemáte na svět správný pohled. Určitě existují situace, kdy můžeme mít úzkost oprávněně, například když na vás bude někdo mířit zbraní. Ale ve většině ostatních případů není nutné pociťovat úzkost. Je to jen pohled do budoucna s negativním stavem mysli. Místo toho se zkuste dívat na budoucnost pozitivně. Nebo ještě lépe, buďte v přítomnosti. Svou budoucnost tvoříme právě teď. Vždycky si to připomínám. Takže chcete-li, aby vaše budoucnost byla šťastná a bez úzkosti, tu nejlepší možnou budoucnost budete mít, pokud se trváte co nejvíce v přítomném okamžiku a nedovolíte, aby se mysl toulala někde v budoucnu a zažívala tam úzkost. Dotaz od muže z Iránu, který pobývá v Bangkoku. Býval jsem skeptický k manifestaci, ale nedávno mi to zafungovalo. Proč manifestace funguje? Nevím, co přesně se vám manifestuje, co se vám zjevilo, ale pokud to bylo něco v mysli, naše mysl dokáže být neuvěřitelně mocná. Může vytvořit téměř cokoliv. Někdy se mohou objevit i fyzické manifestace a mohou být velmi podivné. Býval jsem teoretickým fyzikem a nyní jsem mnich. Mezitím není velký rozdíl. Věci zkoumáme. Pozorujeme, co se děje, co vidíme, co je reálné. Reálné je to, co vidíte v jasné, neskalené mysli. Někdy se skutečně stávají velmi podivné věci. Lidé pak někdy řeknou, že tomu nevěří. Není to tím, že by to neviděli, jen je to pro ně příliš obtížné přijmout. Tedy nevím, co konkrétně se vám manifestovalo, ale jde o to zpochybňovat některé naše představy o světě a to, čemu věříme. Stává se to některým lidem, kteří mají nádor. Ten dokáže někdy do pár dnů i zmizet. Divné, že? To je opačný případ, když něco zmizí namísto, aby se něco objevilo. I takové věci se ale stávají. Sice zřídka kdy, ale to neznamená, že se to nemůže stát. Proč asi? To, že se to nestane, je často proto, že lidé nevěří. Nedají tomu šanci. Opět musím zmínit jednoho z mých nejbližších přátel, kterým je Bernard Carr, blízký spolupracovník Stephena Hawkinga. Bernard byl profesorem fyziky na Londýnské univerzitě. Je také prezidentem Společnosti pro výzkum parapsychologických jevů. Provádí i takové experimenty. Za studií jsme to dělali společně. Proč ne? Pokud upřímně toužíte objevit podstatu existence a máte zkušenosti s objektivním výzkumem, tak proč ne? Zjistíte zajímavé věci. Dotaz od Rozy z Polska. Měla bych dotaz ohledně eutanázie a nevyléčitelně nemocného zvířete. Co je správné udělat? To je často problém, protože lidé si někdy myslí, že jejich víra jim zakazuje zvíře utratit. Co pak byste chtěli zabít svého miláčka pejska? Samozřejmě, že ne. Ale opět, měli byste být laskaví a mít s ním soucit. Takže to vypadá jako morální dilema. Ale vlastně není, pokud víte, co máte dělat. Jedna naše stoupenkyně měla před mnoha lety krásného psa, který měl rakovinu. Dostalo se mu vynikající péče, velmi drahé, ale ona to ráda zaplatila. Nakonec jí veterinář sdělil, že se nic víc nedá dělat. Že pes už jen trpí bolestí a zeptal se majitelky, zda psa může utratit.
Kill it, yeah. And the woman
Ta paní ale často chodila do našeho centra, dokonce byla před mnoha lety i členkou výboru. Řekla mu, mohla bych ještě být posledních pár minut s mým pejskem o samotě. Po pár minutách se vrátila k veterináři a řekla mu, ne, nechci psa nechat utratit. Doktor na ní začal křičet a nadávat jí. Vy buddhisti jste takoví sobci. Jde vám jen o tu vaší víru a na psa nehledíte. Ona ale trvala na svém. Beru psa domů. Což udělala? Už jsem o tom tady mluvil mnohokrát. Vzala si psa do náruče na tichém místě, podívala se mu do očí a zeptala se ho, přeješ si umřít? Máš už dost? Nebudu rozhodovat za tebe. Rozhodni se sám. Cokoliv mi naznačíš, sdělím to veterináři. Zabít jinou bytost není správné. Správné je se jí zeptat, co si sama přeje, a výsledek sdělit veterináři. Ta žena cítila, že jí pes odpovídá. Je to přece váš pes nebo kočka. Byli jste s ním dlouho, máte ho rád. Když se ho ale takto zeptáte, budete cítit, co si přeje. On jasně řekl, že ještě umřít nechce. Takže ona dostala vynadáno od doktora, ale po 6 měsících šla se psem opět k veterináři a pes se úplně uzdravil, sám od sebe. Veterináři řekl, jo, vy buddhisti jste velmi moudří a laskaví. Úplně naopak. Tak to byste to měli dělat. Pokud máte psa nebo kočku nebo nějaké jiné zvířátko, které máte rádi, zeptejte se ho. Neměli byste svého psa nebo kočku ovládat. Máte ho přece rádi. A láska nechce nikoho ovládat. Je to absolutně jiná emoce. Zeptejte se a získáte úžasné odpovědi i postřehy. Takhle by se to mělo dělat. Máte z toho pak mnohem lepší pocit. Někdy se kočky nebo psa zeptáte a řeknou vám, že už mají dost. Pak je můžete obejmout a veterinář jim dá injekci. Strávíte s milovaným psem posledních pár minut. Dobře. Další dotaz je ze Spojených států. Drahý Ajane, můj otec byl oddaný buddhista, velmi laskavý a štědrý člověk, ale před 3 měsíci zemřel na covid. Moc mi chybí. Jak nejlépe mohu uctít jeho památku? Nezapomeňte, že to není ve vaší rodině jediný člověk, který kdy zemřel nebo v budoucnu zemře. Připomínejte si, že i my všichni se jednoho dne od sebe odloučíme. Tento fakt jsme v Thajsku každý večer recitovali při modlitbě. Všechno, co je mé, vše, co miluji a z čeho se těším, jednoho dne pozbudu. Co to však znamená? Je to snad negativní? Nikoliv. Znamená to, že si musíte toho, co nyní máte, více vážit. Tak jako to říkal Ajahn Chah. Ano, je to skleněné, dobře. Tato sklenice je prasklá. Vidíte tu prasklinu? Nevidíte ji, protože je mikroskopická. Ale jednoho dne se prasklina rozevře. Někdo sklenici upustí nebo do ní kopne a ona se rozbije. Je to prasklina pomíjivosti. Nic tu není na věky. Je mi to zřejmé, protože takto mě léta cvičili a tuto věc mi vštěpovali. Vím, že sklenice je rozbitná a proto o ní musím pečovat. Kdyby byla z plastu nebo z nějakého kartonu, nemusel bych se o ní starat, že ano? Byla by prostě nerozbitná. A co vy? Jak je to s vámi? Jste rozbitní nebo jste z permanentního plastu? A co vaši rodiče? Nebo lidé, které máte rádi? Vaše děti a přátelé, nebo i vaši mniši a mnišky? Uvnitř každého z nás je prasklina. Jinými slovy, chápeme, že každý je s námi jen dočasně. Nikoli na věky. Jednoho dne zemřeme a odloučíme se. Proto musíme o sebe navzájem pečovat. Kdybychom byli z plastu, nemuseli bychom se jeden o druhého starat. Pomíjivost nás učí, že pečovat jeden o druhého je velmi důležité.
Okay.
Dále dotaz z Německa. Jsem přecitlivělá a často pláču, aniž by k tomu byl důvod, nebo když vidím, jak se někdo raduje nebo trpí. Jak si mohu zachovat klid a přitom nestratit empatii? A proč byste měla zůstat klidná? Klidně brečte. Nevím, proč lidé tak neradi pláčou. Co je na tom špatného? Není to přece proti žádným předpisům, není to nezákonné. Tak si klidně pobrečte. A když vidíte, jak se někdo jiný raduje nebo trpí, můžete třeba... Ne, to není dobrý nápad. Zjistíte, že pokud pláčete nad lidmi, kteří nějak trpí, nebudete schopni jim pak pomoct. A pokud vás přivádí k pláči to, když vidíte něčí radost, je to nádherné. Ale když vidíte něčí utrpení, zkuste vnímat jeho bolest, ale nikoli brečet, nebýt z toho smutný. Raději zkuste nějak pomoct, klidně nějakou drobností. Už jsem se zmínil o naší poutní cestě po Indii. Během první cesty nás vzali do Benares podívat se na řeku Gangu. Nemělo to s buddhismem nic společného, ale nevadí, byla to součást programu. Po cestě zpět od Gangy k autobusu jsme procházeli velmi chudou oblastí v Benares, neboli Varanasi. Přistupovali k nám lidé s leprou. Měli na sobě obvazy a tak podobně a chtěli peníze. Jenže já jako buddhistický mnich pochopitelně žádné peníze nemám. Nemám bankovky ani podobné věci. Ale jak to chcete vysvětlit člověku s leprou, který tak přežívá a trpí bolestí? Takže co jsem mohl udělat? Položil jsem mu ruku kolem ramen a objal jsem ho. Absolutně mě ale dojal tím, jak překrásně se na mě usmál. Byl to úsměv, který od vás tady nikdy nezažiju. Bylo to mnohem hlubší, bylo v tom mnohem více radosti. Bylo to absolutně spontánní. Řekl jsem mu, že to je vše, co mám. Sice mi nerozuměl ani slovo, ale cítil jsem, že jsem se od něj něco naučil. Viděl jsem, že přestože někdo trpí bolestí a je ve velmi těžké situaci úplně bez peněz, někdy se dovede i pěkně usmát. Bylo to nádherné. Nicméně, nyní dotaz z USA. Kdo nám to píše? D. Trump. Jak vidí buddhisti? To jenom, abych vás probudil. Omlouvám se. Jak se buddhistické principy nenásilí, jako je první etický slib, správné jednání, Dhammapada 1.29 a 1.30 a tak dále, vypořádají se službou v armádě? Podobný dotaz jsem dostal v Margaret River. Vyprávěl jsem tam o mladém muži, který narukoval do thajské armády někde v příhraniční oblasti, kde se stále bojovalo, i když se o tom moc nemluvilo. Každopádně ten muž nám řekl, jsem buddhista, nechci nikoho zabíjet ani s nikým bojovat. Co mám dělat? Ajahn Chah mu poradil. Narukovat musíš, je to tvoje povinnost. Nemáš jinou možnost, než absolvovat povinnou dvouletou vojenskou službu, ale až tam budeš, pilně trénuj. Buď velmi precizní, hlavně během střelecké výuky. Nauč se střílet tak přesně, že až uvidíš nepřítele, vždycky střílej nad hlavu a ne do něj. Takhle by to vyřešil Ajahn Chah. Je to inovativní, protože nikdo vám nemůže vyčítat, že se nemůžete trefit. Asi si ale dokážete představit, jaká by to byla armáda. A ještě jeden dotaz od stejného pána z Palestiny, tak dobře. Chtěl bych mít lidi rád a být k ním přátelský, ale nemůžu se zbavit dojmu, že lidé jsou ve své podstatě zlí. Ale ne, copak já jsem zlý? Všichni v tomto sále jsou nádherní lidé. Úžasné je, že pokud lidem dáte šanci, pokud v nich vidíte dobro, oni to dobro začnou v sobě vidět taky. Dobro pak roste a jsou z nich úžasné bytosti. Zažil jsem to, když jsem chodil učit za vězni do vězení. Některé věci, které ti lidé páchali, byly opravdu drsné, ale když jsem v nich dokázal vidět dobro, uviděli ho v sobě taky. Stali se z nich úžasní lidé a z některých dokonce i mniši. Dotaz z Penangu. Je pro mě těžké přinutit se každý den meditovat, přestože vím, že je to důležitý způsob, jak se zbavit utrpení, jak mohu zlepšit svou viriya, energii. Myslím, že se snažíte až příliš. Pro mě je meditace prostě relaxace. Něco jako jídlo. Jím také každý den a mám to rád. Stejně tak každý den medituji. To je ještě lepší. Je to výživa pro mou mysl. Pokud bych nemeditoval, měl bych sice spoustu potravy pro tělo, ale žádnou výživu pro mysl. A z toho bych byl nemocný. Tak upřímně, jak moc bývám nemocný? Je mi už 70 a jsem pořád docela zdravý. Poslední dotaz je od Karolíny z Hongkongu. Drahý Ajane, od malička se mě lidé straní. Cítím se stále velmi izolovaná a je pro mě těžké mít se ráda. Co mám dělat? Můžete udělat jednu věc, podobně jako já. Jsem sice mnich, ale občas mě někdo chce obejmout. Lidé se mě ptají, mohla bych vás obejmout, Ajane? To nejde, je to proti pravidlům. Lidé jsou pak naštvaní. Navíc v dnešní době můžete něco chytit, třeba covid. Dumal jsem, jak moc mi v životě chybí někoho obejmout. A napadlo mě, jak se mohu objímat kdykoliv chci. Chcete to zkusit? Pojďme na to. Pojďme všichni, zkuste to. Dělat hlupáka je v pohodě, funguje to. Nikdo vás nevidí. Tak se do toho pořádně opřete. Někdy to radím lidem, hlavně dospívajícím dívkám. Zkusí to a zjistí, že je to báječné. Trochu se tím uklidní a užijí si krásného obětí. Protože nikdo vás nemůže mít rád tak moc, jako vy sám sebe. Takže lidé se vám vyhýbají? No, to může být i výhoda. Sám si někdy přeji, aby se mi lidé trochu více vyhýbali a mohl jsem jít dříve spát. Jenže sorry. Můžete zkusit něco podobného. Trošku více meditovat. Meditovat o milující laskavosti. Když se sami budete mít rádi, nebude vám vadit, že se vám lidé vyhýbají. Pokud se ovšem nevyhýbáte sama sobě, to je to nejdůležitější. Nevyhýbejte se sama sobě. Mějte se ráda a zjistíte, že i ostatní lidé vás budou mít rádi. Víte, co je zvláštní? Je mi už 70, jsem tlustý, škaredý a starý. No tak buďme upřímní. Ale dostávám teď od žen mnohem víc květin než kdykoliv předtím. Alespoň jsem si to myslel, ale květy patří Budhovi, ne my. Výborně. Budou ještě nějaké dotazy tady ze sálu, než skončíme? Aha, jasně, zapomněl jsem na Eddieho. Tak jen velmi rychle. Dobře, to stačí. Tak prosím, Eddie, omlouvám se.
Arahant Sammasambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Suakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savak Go.
Excuse me, I'm tired.